Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo reakcije na oslobađajuću presudu Fatmiru Ljimaju i devetorici pripadnika OVK optuženih za ratne zločine u Klečki, o poseti porodica žrtava i svedoka masovnih zločina grobnici u Tomašici kod Prijedora, jednog od najvećih u Bosanskoj Krajini, povodom najave Evropske komisije da će zbog jednostranog mijenjanja odredbi o Evropskom nalogu za hapšenje Hrvatskoj biti uvedene sankcije. Analiziramo bilans upravo okončanog jednogodišnjeg mandata Vuka Jeremića na mjestu predsjednika Generalne skupštine UN-a, koji je proveo najviše promovišeći Srbiju, a još više sebe, o oklevanju Hrvatske da odobri postavljanje elektroenergetskog kabla između Crne Gore i Italije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Fatih Fete Yahyaga kao domaćin idućeg regionalnog samita pozvala Bosnu i Hercegovinu i Srbiju da se pridruže Kosovu, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji na šestom okupljanju. Dominik Stroska, novi savjetnik vlade Srbije, izjavio da neće biti lako, ali da je moguće oporaviti srpsku ekonomiju. U Zagrebu podignuta optužnica protiv Josipa Boljkovca, koji se tereti za likvidacije 45. Ruski i francuski šef diplomacije složili se da krvoproliče u Siriji treba prekinuti, ali razišli se u načinu kako do toga doći. Američki ministar obrane odao počast ubijenima u mornaričkoj bazi u Washingtonu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre o presudi Osnovnog suda u Prištini da proglasi nevinim Fatmira Ljimaja i devetoricu pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, koji su se teretili za ratne zločine počinjene 1999. godine nad Srbima i Albancima i zarobljenicima iz srpske vojske i policije, koji su držani u improvizovanom pritvoreničkom centru od strane OVK. I Haški tribunal je oslobodio Fatmira Ljimaja 2005. godine optužbi za ratne zločine. Više pojedinosti, Ambra Zeneli.
Bivši komandant Oslobodilačke vojske Kosova Fatmir Ljimaj se nakon donošenja presude zahvalio svim onima koji su verovali u njihove reči, u Oslobodilački rat, u pravdu i u ono što su oni govorili. Zahvaljujem se i sudskom telu koje je na osnovu dokaza donelo oslobađajuću presudu svim borcima, kazao je Ljimaj. Ljimev advokat Tom Gaši je kazao da ono što su izjavljivali o neistinitom dokazu Adjima Zogaja, navodeći da rukopis zapravo dečuje ni dnevnik koji je bio upotrebljen protiv Fatmira Ljima i ostali, napisao neko drugi. Verujemo da je ovo velika pobjeda pravde, jer pravdu dele sudovi, a ne tužilaštva. Verujem da Fatmir Ljima i njegovi saborci imaju pravo da uživaju mir na Kosovu koje su oslobodili i nadamo se da je ovo kraj svih procesa protiv vojnika Oslobodilačke vojske Kosova koji su se borili za odbranu svoje zemlje, kazao je Gaši. Premijer Kosova Hašim Tači pozdravio je presudu. U saopštenju se navodi da je ovim sudskim postupkom dokazana još jednom čistoća pravedne borbe OVK. Vlada Republike Kosova od početka ovog procesa vjerovala u njihovu nevinost i pravdu borbe OVK, dodaje se u saopštenju. U saopštenju Euleksa stoji da sudsko veće smatra da su argumenti tužilaštva u znatnoj meri zasnovani na dokazima koje je obezbedio sada pokojni svedok saradnik Adjim Zogaj. Međutim, sudsko veće smatra da dokazi koje je on obezbedio važnim predmetnim stvarima, posebno o identitetu lica za koje je tvrdio da su izvršila krivična dela za koja su optužena, nisu potkrepljeni pouzdanim nezavisnim dokazima i nisu dosledni drugim dokazima i u suprotnosti su sa istinama. Uopšteno, sudsko veće je našlo da su u važnom materijalnom pogledu dokazi Adjima Zogaja u celosti nepouzdani, da bi bilo nesigurno oslanjati se na iste u cilju osuđivanja okrivljenih za krivična dela iz optužnice. Već istovremeno utvrdilo da je OVK 99. godine upravljala pritvorskim centrom u selu Klečka i da se prema nekim licima loše postupalo. Utvrđeno je, kako se navodi u saopštenju Euleksa, da su Dragoljub Tanasković, Žarko Filipović, Života Todorović, Dragan Vučetić i Bojan Cvetković ubijeni, a njihova tela sahranjena na lokaciji Kjer 01 u selu Klečka, da su Veljko Marković i Nebojša Đuričić ubijeni, a tela zahranjena na lokaciji Kjek 01 također u selu Klečka, kao i da se Arbena Vdulji, za koga je Adjim Zogaj naveo da je također ubijen u Klečki, zvanično vodi kao nestao. Kao odgovor na presudu u slučaju Klečka je Uleksov glavni tužilac Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova Jonathan Ratel je rekao da tužilaštvo priznaje današnju sudsku presudu.
Court has rendered its verdict in this very difficult and long-running prosecution.
Sud je donio svoju presudu, a u ovom veoma teškoj i dugovođenom krivičnom gonjenju mi poštujemo presudu suda. Znali smo da će ovo biti teško krivično gonjenje od samog početka. Uprkos tome, pravda zahteva da se teška krivična gonjenja također sprovede, u stvari to i sama zahteva. Ponovo ćemo temeljno razmatrati presudu i razmotrit ćemo naše pravo za podnošenje žalbe. Na kraju želio bih da izjavim da ovaj slučaj nikada nije bio krivično gonjenje OVK, to je bilo krivično gonjenje određenih pojedinaca, kazao je Ratel. Milorad Trifunović iz udruženja Nestali Srba sa Kosova, međutim u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je razočaran presudom.
I mogu da vam kažem da ja nisam iznenađen takvom presudom, obzirom da svi koji odgovaraju za nestanak Srba i njihova ubijanja na Kosovu, a albanske su naravno svi ne odgovaraju, ne budu osuđeni, ako ima dokaz, ima svega. Ne znam, znam da je sudsko veće bilo mešovito. Ne znam, stvarno, zatečen sam, ne znam što je vam rekao, ali normalno da sam razočaran takvom presudom. Mi smo obeshrabljeni i stavom i jedne i druge vlade, a sudstvo nikada nismo ni imali neko poverenje, ali mi ćemo nastaviti da tragamo i za pravoslavnim nastavnim ljudi.
Prvo suđenje u optužnjima počelo je 13. juna 2011. godine. Okružni sud u Prištini 2. maja 2012. oslobodio Fatmira Ljimaja i još trojicu svi tačka optužnice. Pre toga je još šestoro drugi optužnji bilo oslobođeno svi optužbi. Euleksov tužilac je tada najavio žalbu na presudu i 20. novembra 2012. Veće Vrhovnog suda poništilo je presudu Prvostepenog suda te naložilo ponovno suđenje. Veće je tada odlučilo da su dokazi Adjima Zogaja poznatog i kao svedok X prihvatljivi za razmatranje, koji su marta 2012. bili odbijeni. Inače, zaštićeni svedok u slučaju Klečka Zoga je septembra 2011. izvršio samoubistvo. On je pronađen mrtav u Nemačkoj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda. Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je iznenađena oslobađajućom presudom.
Ono što se desilo na jednom od poslednjih dana suđenja desetorici optuženi u predmetu Klečka jeste da je jedan od optuženih, zapravo prvo optuženi, Arben Krasnići, podneo kao dokaz medicinsku dokumentaciju koja navodno govori o tome da je on u vreme izvršenja zločina bio u bolnici, dakle da nije mogao biti na mjestu izvršenja zločina. Za mene je ova presuda ipak iznenađujuća zato što su navodi zaštićenog svedoka Agima Zogaja bili vrlo ubedljivi, potkrepljeni samom činjenicom da je odveo istražitelje Euleksa na mesto gde su žrtve sahranjene. Ubedljivo je zbog toga što je on sam priznao da je on sam učestvovao u zločinima koji su deo optužnice, tako da došlo je do jednog, rekla bih, neočekivanog obrta u samom predmetu i teško mi je da bez čitanja presude, bez čitanja obrazloženja razumem kako je sud mogao da prihvati medicinsku dokumentaciju koja se pojavljuje u zadnji čas, dakle pre zaključenja glavne rasprave.
Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, o oslobađajućoj presudi u slučaju Klečka. U programu Radija Slobodna Evropa i dalje o ratnim zločinima. Šest udruženja porodica žrtava i svedoka genocida danas je posjetilo masovnu grobnicu u Tomašici kod Prijedora, za koju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da je jedna od najvećih na području Bosanske Krajine. Beleži Aida Đugum.
Mirsa Duratović iz okoline Prijedora već 21 godinu traga za 10 članova porodice. Među njima su njegov brat i otac.
Naravno da čovjek očekuje da god se otvori neka gromca da će možda upravo u toj gromci pronaći nekog od onih članova porodice za koje ima traga. Ja tragam, kažem, za ubijenim članovima porodice, njih 10 ukupno. I otac je ubijen 20 metara od kuće sa svojom braćom zajedno. Ubijeni su 20. jula 1992. godine u akciji etničkog čišćenja koje su izveli vojska i policija bosanskih Srba. U toj akciji ubijeno je približno oko 1600 civila.
Prijedočanka Mina Zečić svog sina jedinca traži još od ljeta 1992. godine.
Volim ga naći danas, pa nek nama ja istu sekundu umrem. Samo da znam da je bar te kosti nađene.
Za tolike godine da se ne mora pronaći, da niko ne kaže gdje je, šta je, kako je. Tolike grobnice neće niko da kaže, a svi oni znaju gdje je.
Porodice tragaju za više od 1200 osoba. Očekuje se da će nakon iskopavanja u masovnoj grobnici na lokalitetu Tomašica u okolini Prijedora dobiti odgovor gdje se nalaze kosti njihovih najmilijih. Selma Hećimović iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Prema prikupljenim dokazima u masovnoj grobnici su tijela žrtava bošnjačke hrvatske nacionalnosti sa područja Prijedora i okoline koje su ubijene u ljetu 1992. godine. Radi se o primarnoj masovnoj grobnici i zasigurno jednoj od najvećih na području Bosanske Krajine. Ova masovna grobnica otkrivena je 3. septembra i bila je skrivena vještačkim nasipima zemlje, a detaljnim kopanjem otkriven je sloj tla u dubini od nekoliko metara u kojem su nagomilani posmrtni ostaci.
6 udruženja porodica žrtava, među kojima su i majke Srebrenice, posjetili su grobnicu na lokalitetu Tomašica. Murat Tahirović iz udruženja žrtava i svjedoka genocida Bosne i Hercegovine.
Prvi put ja mogu reći da se nalazim na jednoj grobnici koja je zaista duboka, nekoliko desetina metara, i pronađene su znači tijela koja su maltene cijela, nisu dirana, znači na toj dubini su ostala. Tako da doista izgleda jedna strašna slika, ali eto, svoj toj nesreći ipak će bar biti sumirana i na dostojan način pokopana.
Mujo Begić, šef regionalnog odjela Instituta za nestale osobe, rekao je da su žrtve ubijene tokom ljeta 1992. godine otkrivene zahvaljujući tačnoj informaciji osoba iz Vojske Republike Srpske, a ta informacija je potom potvrđena iz više izvora.
To su bili direktni učesnici u prikupljanju, odvoženju tijela na ovaj lokalitet. Sa ove masovne grobnice je došlo do izmještanja, odnosno do pljačkanja ove masovne grobnice u periodu od 1. do 15. 7. 1993. godine, nakon osnivanja Haškog tribunala, kada su organizirano sistematski jedan dio ove masovne grobnice izmješten na lokalitet Jakarne Kose.
Ova masovna grobnica locirana je prije gotovo 9 godina. Tada su i pronađeni posmrtni ostaci 24 žrtve, nakon čega je grobnica zatvorena, kaže Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Tada se naprasno prekinulo dalje sa ekshumacijom. Navodno je ustanovljeno, kao što se u stvari jeste desilo, da je ta grobnica uznemiravana i da su tijela izmještana na Jakarnu Kosu. Ono što se desilo, znači, tada je to radila federalna komisija i oni su procijenili tada, prije svega zbog i nestručnosti, ali i zbog možda i same konfiguracije terena, jer ogroman je tu nanos bio šljunka, na velikoj dubini su bilo tijela, da tu više nema tijela.
Porodice nestalih Prijedorčana pitaju se da li će se zbog zločina u kojima su ubijeni njihovi najmiliji nakon zatvaranja i ove grobnice tužilaštvo BiH podići optužnice za odgovorne osobe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Pre priloga da li će Europska komisija uvesti sankcije Hrvatskoj, zatim oklevanju Hrvatske da odobri postavljanje elektroenergetskog kabla između Crne Gore i Italije, te učinka Vuka Jeremića na mjesto predsjednika Generalne skupštine UN-a u 18:13 u programu Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Peti samit predsjednika Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova održao se u Draču. Kosovska predsjednica Tifete Jahjaga kazala je kako će Kosovo biti domaćin 6. okupljanja regionalnih lidera, te je pozvala Beograd i Sarajevo da se pridruže.
Sljedeće godine na Kosovu red da organizuje samit i ja javno pozivam Srbiju i Bosnu i Hercegovinu da budu dio tog samita, tako da možemo graditi mostove saradnje među našim državama. Kroz tu saradnju možemo generisati podršku Evropske unije na način na koji možemo olakšati živote naših građana u našim zemljama i van njih.
U Makedoniji uhapšeni u akciji Špijun tokom ponedjeljka izlaze pred istražnog suca, terete se da su stranim državama odavali državne tajne. Među uhapšenima ima i vladinih službenika, ministrica unutarnjih poslova Gordana Jankulovska.
Работи за сегашни и поранешни вработени во Министерството за внатрешни работи. Radi se o sadašnjim i ranijim zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Upravi za bezbednost i kontraobaveštavanje i Birou za javnu bezbednost, u obaveštajnoj agenciji, u Ministarstvu odbrane, odnosno vojnom obaveštavanju, u državnim institucijama, kao i zaposleni u privatnim firmama i vlasnici medija.
Pred sudskim vijećem Višeg suda u Beogradu nastavljeno je ponovljeno suđenje Iliji Jurišiću optuženom u predmetu Tuzlanska kolona, no zbog nedolaska jednog svjedoka iduće ročište zakazano je za 8. oktobar. Izricanje haške presude vođi srpskih radikala Vojislavu Šešelju za zločine počinjene u Hrvatskoj, BiH i Vojvodini odgođeno je na neodređeno vrijeme nakon što je sudac Frederik Harfok izuzet zbog pristranosti iz tročlanog sudskog vijeća koje je 30. oktobara trebalo objaviti presudu. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv Josipa Boljkovca, koji je bio prvi ministar unutarnjih poslova Hrvatske. Optužnica ga tereti da je kao načelnik OZNA 45. u Dugoj Resi pored Karlovca naredio likvidacije civila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski i francuski šef diplomacije Sergej Lavrov i Laurent Fabius na zajedničkoj konferenciji za novinare u Moskvi istaknuli su da krvoproliće u Siriji treba prestati. Nisu se međutim dogovorili kako će doći do toga cilja. Sergej Lavrov.
Želimo nezavisnu, objektivnu i profesionalnu istragu oko događaja 21. augusta. Imamo osnova sumnjati da se radilo o provokaciji. Pa ipak neki naši partneri smatraju da je napad hemijskim oružjem mogao izvesti samo sirijski režim.
Fabius je istaknuo kako izvještaj ne ostavlja sumnje da je sirijska vlada odgovorna za napad u kojem je poginulo više od 1400 ljudi.
Kad je riječ o izvještaju šefa inspektora Ujedinjenih nacija, a to je rekao i generalni sekretar Ban Ki-moon, ovo je vrlo optužujući dokument. Pogledamo li količinu sarina koja je upotrebljena, ciljeve i opremu koja je zato potrebna, onda nema sumnje da je sirijski režim stajao iza ovih napada 21. augusta.
Napadač koji je ubijen u zgradi komande mornarice u Washingtonu, pošto je ubio najmanje 12 ljudi, identificiran je kao bivši marinac Aaron Alexis. Članovi obitelji tvrde da se liječi od paranoje. Ministar obrane Chuck Hagel odao je počast ubijenima u memorialnom centru američke mornarice u Washingtonu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o slučaju Lex Perković, hrvatski premijer Zoran Milanović ponovio je danas da je Hrvatska u pravu u sukobu sa Europskom komisijom oko europskog naloga za hapšenje. Nakon najave uvođenja sankcija, domaći analitičari upozoravaju da je Hrvatska talac premijerovih poteza i gotovo jednoglasno sugerišu vlastima u Zagrebu da poslušaju Brisel, javlja Eni Zebić.
Hrvatska nije ptičji rezervat i nitko Hrvatskom neće brisati potporu, čuje hrvatski premijer Zoran Milanović povodom najave Europske komisije da će zbog jednostranog hrvatskog mijenjanja odredbi o europskom uhidbenom nalogu Hrvatskoj biti uvedene sankcije. Nikakva odluka još nije donesena, naglasio je.
Ja bih apelirao na barem malo samopoštovanje, jer mi smo država, članica Europske unije, nismo ptičji rezervat. Dakle, postoje načini komunikacije i oni koji su glasni obično vole manipulirati i imaju slabe argumente. Mi nećemo tako. Europska komisija će se, koliko ja znam, sustav rada Europske komisije naći sutra. Kolegi Europske komisije zasjeda srijedom, nijedan drugi dan, prema tome Europska komisija ne donijela nikakvu odluku.
Kolumnist portala 24 sata.hr Tomislav Kauški kaže za naš radio kako je Milanovićeva svađa sa Europskom komisijom povratak u Tuđmanove 90.
I cijela ova situacija zapravo je, se događa da je Hrvatska zapravo talac premijera Milanovića i njegove osobne svađe, ne samo sa Vivian Reding, nego i sa HDZ-om koji ga je, čini mi se, odmah nakon tog zakona optužio da on štiti ratne zločince. Dakle, to je njegov osobni politički rat i zapravo cijela država je talac toga.
Vanjsko-politički analitičar i bivši dugogodišnji prvi čovjek hrvatske diplomacije Mate Granić kaže za naš radio da ako se nešto pregovara i ako se završe pregovori, ne postoji mogućnost da jednostrano prekršite taj dogovor.
Hrvatska je nakon što je ispregovarala promijenila ovaj zakon. A to znači da Hrvatska može samo na jedan način postupiti, na isti način kao što je promijenila zakon amandmanom ga dovesti u prijašnje stanje, što će pozdraviti Evropska komisija, to će otkloniti mogućnost sankcija i to će dati mogućnost povratka kredibiliteta.
Onda pače sugerira ministrici vanjskih poslova Vesni Pusić, koja iz manjeg koalicijskog partnera Narodnjaka da ostavku na svoju funkciju zbog sankcija za koje ona nije kriva, već isključivo premijer Milanović. Hrvatski mediji u prvim komentarima upozoravaju da će Milanovićeva svađa sa Europskom komisijom dodatno ojačati oporbeni HDZ. Ako se zakon izmijeni u sljedećih nekoliko dana, još postoji mogućnost da se sankcije izbjegnu, poručuju poznavatelji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O oklevanju Hrvatske da odobri postavljanje elektroenergetskog kabla između Crne Gore i Italije. Navodno su završeni svi pripremni radovi za ovaj projekat, čiji će izvođač biti italijanska kompanija Terna. Međutim, realizacija ove velike investicije ne može da počne, jer se čeka saglasnost Hrvatske, koju Italijani još uvijek nisu pribavili. Više pojedinosti iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska namjerava da istražuje i eventualno eksploatiše energetske resurse iz svog podmorja, a hrvatska vlada do sada nije dobila podatke o trasi kojom će prolaziti podvodni elektroenergetski kabel između Crne Gore i Italije. Zbog mogućnosti da bi projekat mogao biti smetnja realizacije energetskih planova, Hrvatska za sada uskraćuje saglasnost za polaganje podvodnog dalekovoda od Tivta do Peskare. Ovako glasi nezvanično objašnjenje iz Hrvatskog ministarstva pomorstva, iz kog uprkos komunikaciji telefonom i elektronskom poštom nije bilo moguće dobiti zvaničnu izjavu, što je bio slučaj i sa tamošnjim ministarstvom vanjskih poslova. Pitanje hrvatske saglasnosti je, iako se o podmorskom kablu govori već 4 godine, otvoreno tek jučer kada je italijanski ministar za ekonomski razvoj Flavio Zananotto tokom službene posjete Podgorici rekao da je kompanija Terna spremna za realizaciju projekta, samo nedostaje dozvola Hrvatske za prolazak. I u Crnogorskom ministarstvu ekonomije kažu da su spremni. Portparol ministarstva Draženka Bećirović.
Poznato je da se ovaj projekat realizuje planiranom dinamikom i da što se tiče crnogorske strane, da mi prosto smo ispunili sve ono što je do sada bila naša obaveza.
Podmorski kabel između Crne Gore i Italije bi trebalo da se gradi od Peskare do Budvanske plaže, odnosno uvale Jaz, zatim bi podzemno išao do lokacije Blat u Lastvi Grbaljskoj, gdje bi bila ogromna trafostanica, a zatim bi nazemnim vodovima dalekovod išao preko Čeva, dijela Nikšićke i Šavničke opštine do Pljevalja. Planirano je navodno da koridor obiđe veće naselja, ali nadležni kažu da je prolazak kroz zaštićena područja, odnosno nacionalne parkove Lovćeni Durmitor, neminovnost, što se pravda tezom da je nemoguć razvoj bez ikakve promjene prostora. U ekološkoj organizaciji Green Home imaju ozbiljne primjedbe, a neke od njih navodi program koordinator za energetiku Sanja Svrkota.
Moramo pomenuti da je Durmitori UNESCO-va svjetska prirodna baština, zatim zone budućeg Natura 2000 sajtova. Se tiče ovog priobalnog područja, također na tom području je jedno stanište, što nama govori da je to jedno jako ranjivo područje, ne samo za Crnu Goru, nego i za cijelu Evropu.
Podsjetimo, plan gradnje dvosmjernog elektroenergetskog i optičkog kabla predviđen je ugovorom o strateškoj saradnji Crne Gore i Italije, koji su novembra 2010. godine potpisali aktuelni crnogorski i sada bivši italijanski premijer Milo Đukanović i Silvio Berlusconi. Zanimljivo je da su nekoliko mjeseci prije toga memorandum o ulaganjima u energetiku potpisali tadašnji ministri ekonomija Crne Gore i Italije Branko Vujović i Claudio Scajola, koji je u međuvremenu optužen za primanje mita. Inače, cjelokupan projekat od početka karakteriše netransparentnost, koja je osim na domaćem terenu uočena i u Europskoj uniji, pa je rezolucijom iz marta 2011. Europski parlament zahtijevao da crnogorsko ministarstvo ekonomije objavi sve dokumente koji se odnose na postavljanje podvodnog kabla. Nevladina organizacija MANS je tada, ne prihvatajući obrazloženje ministarstva da zbog odredbi ugovora koje se odnose na povjerljivost mora dobiti saglasnost ugovornih strana italijanske Terne i crnogorskog prenosa, podnijela tužbu protiv ministarstva ekonomije. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
Taj projekat prvenstveno donosi najviše koristi italijanskom partneru i naravno svim onim budućim vlasnicima energetskih projekata, ne samo u Crnoj Gori, već i u Srbiji, Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
Povodom završetka jednogodišnjeg mandata Vuka Jeremića na mjestu predsjednika Generalne skupštine UN-a. Kako je počeo uz problematično preglasavanje na Generalnoj skupštini, tako ga je i završio, uz mnoge gafove, ali i ambiciozne projekte, koji su, slaže se većina naših sagovornika, bili u cilju promocije Srbije, a još više njegove lične, pripremila Branka Mihajlović.
Sam Jeremić je izjavio u svom stilu:
dobili smo povjerenje većine sveta da je predvodimo. Mislim da vlada ovdje prilično nepodeljeno mišljenje da je 67. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bilo izuzetno dinamično i zanimljivo.
Da počnemo od onoga što je bilo najzanimljivije, a to su Jeremićeve aktivnosti na društvenim mrežama. Kada je Srbe poredio sa hobitima, citiramo, radi se o borbi hrabrih patuljaka rešenih da povrate svoju otetu zemlju protiv zlih orka i moćnog zmaja. ili kada je objavio sliku svog toplog zagrljaja sa sredovečim muškarcem za koga je mislio da je frontman grupe U2 Bono, a pokazalo se da je grlio i nagovorio da digne tri prsta nekog drugog, što su zabeležili ne samo domaći kolekcionari Vukovi gafova. Dinamično je bilo na Twitteru kada je predsjednik Generalne skupštine okačio sliku praseta nataknutog na ražnju, lokalni specijalitet koji je valjda trebalo da promoviše novogodišnji jelovnik Srbije. Jeremić je posebno ponosan na koncert na kome je izveden Marš na Drinu, pesma koja doduše nije kriva što su sa njom srpski dobrovoljci sa četničkim oznakama harali po regionu 90. godina, ali koja nosi tu pizmu i čije je izvođenje u Ujedinjenim nacijama zato bilo problematično. Toliko o gafovima Vuka Jeremića koji nepodeljeno potvrđuju njegovu ocenu da je godinu dana na East Riveru bilo dinamično i zabavno. Sada o njegovom učinku. Najpre dva različita mišljenja iz Srbije. Beogradski profesor Predrag Simić i predsjednica Helsinškog komiteta Sonja Biserko.
Generalna skupština jeste bila mesto na kome su se i Rusija i ostale zemlje BRICS-a i zemlje trećeg sveta nastojale da povećaju svoju međunarodnu vidljivost. I Vuk Jeremić, koji je uz njihovu podršku, a protivno volje Zapada, došao na to mesto, svakako je bio deo svega toga. Tako da možemo reći da je on i vratno ispunio očekivanja.
Vuk Jeremić je pokušao da svojim delovanjem uspostavi revizionistički odnos prema prošlosti i to se očitovalo preko priličana rasprava o međunarodnom krivičnom pravu, koja je zapravo bila usmjerena na kritiku Međunarodnog suda pravde. Ključno mesto u toj raspravi je dobio predsjednik Nikolić. Njegovo istupanje je bilo prilično skandalozno. I na toj raspravi bilo je uskraćena mogućnost ženama Srebrenice da učestvuju tamo.
Mirza Kušljugić, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama, ima velike zamjerke i to iz vizure suseda.
Region je u potpunosti marginaliziran vezano za tretman u Ujedinjenim nacijama. Moja najveća zamjerka je personifikacija celokupne funkcije, promocija njega kao lično, privatizirajući maltene funkciju za neke od manifestacija koje se uklapaju možda u njegovo viđenje. Srbija, vjerujte, to nije Srbija koju bi susjedi Srbije željeli da vide.
Vuk Jeremić je, što bi se reklo, promašio temu. Zagrebački profesor Branko Caratan kaže da Jeremić nije došao na to mesto kako bi promovisao sebe i svoju državu.
Takav stil ne pridonosi državi koju takav predstavnik zastupa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u narednim emisijama možete čuti, bivši čelnik Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn zvanično je postao novi savjetnik vlade Srbije.
Yeah, it probably will take some time for recovery, but I guess that after a couple of months.
Biće potrebno izvjestan period da se Srbija oporavi, ali za par mjeseci ćemo tek moći da damo nešto jasnije, a onda će biti na nama da mi damo svoj savjet, a s druge strane onda je na vladi da te naše savjete primeni. Rezultati svakako se neće pojaviti brzo. I ne postoji nikakav magični štapić kojim to može da se preko noći reši.
No silver bullet for to solve economic problems.
Srpska javnost podeljena oko angažovanja Strauss-Kahna, ekonomista Milan Kovačević.
Ne bi miješao te probleme koje on imao sa nekim optužbama, sa njegovim profesionalnim profilom, sa njegovim političkim iskustvom. Ovdje on može poslužiti za naše vraćanje u neki povoljan aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Mi smo prilično zategli odnose sa Međunarodnim monetarnim fondom. Imali smo i nerealnih priča da nama ne treba monetarni fond, da on nam itekako treba. Može nam se lako dogoditi da bi nam i njegovi novci dobro došli i možda bolji izvor bio nego neki drugi o kojima sada govorimo.
Opširnije o angažovanju Dominika Strauss-Kahna u Beogradu u našim narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Ljima je i ostali oslobođeni za ratne zločine u slučaju Klečka. U Zagrebu podignuta optužnica protiv Josipa Boljkovca koji se tereti za likvidacije civila 1945. Ruski i francuski šef diplomacije složili se da krvoproliće u Siriji treba prekinuti, ali se razišli u načinu kako do toga doći.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.